Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Emisija U središtu pažnje, 17 časova 7 minuta, dobro veče. I ovog petka bavimo se tematikom vezanom za migrantske grupe u Srbiji. Moji gosti su Vladimir Cucić, komesar za izbeglice Republike Srbije, zapravo premijerno da kažem komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, je li tako?
Da, imam tako. Dobro veče i hvala vam na pozivu.
I Olivera Mijušković-Kortas iz Međunarodne organizacije za migracije. Dobro veče.
Dobro veče i također hvala na pozivu.
Razgovarat ćemo o novom zakonu o upravljanju migracijama koji je usvojen pre mjesec dana i novoj ulozi komesarijata za izbjeglice ili najkraće kako će se u buduće kreirati i sprovoditi migrantska politika. Ajmo za početak da kažemo nešto o tome, neki vaš utisak, koliko je ova problematika izražena u Srbiji?
Pa ajte da probamo ovako. Srbija je nekakav prostor u kome u posljednjih ne više od 80 godina bilo 120 i nešto migracija u kojima su se pokrenule grupe veće od 40.000 ljudi. Voljno, nevoljno. Posljedica poraza, posljedica pobjede, ali su to grupe u kojima je išao i pop, i učitelj, i lekar, i pijanac, i bolesnik, i tako da. Dakle, kad pogledate koje su to priče, dakle, kada na to dodate jedan strašan trend koji se u vreme industrializacije zemlje sprovodio i koji je za rezultat dao upravo to da sad imamo nekoliko velikih balonovca po ulici, grad Beograd, grad Novi Sad, grad Niš i još nekoliko gradova, i da imamo relativan vakum koji nažalost postaje sve veći van tih balona, onda je potpuno jasno da je jedna pitanje pokretljivosti unutar i van Srbije, pitanje buduće populacione politike, pitanje toga hoćemo li se obrazniti, a sve su prilike da hoćemo, treba da bude, znate, treba bude u centru neke naše pažnje. Meni je jako drago što je premijer u svom pristupnom govoru, pre nego što je pomenuo jedan od problema, a mi ih imamo podosta, pomenuo pitanje te jako poremećene demografske ravnoteže, pitanje bele kuge, pitanje toga, da. Pitanje svih pitanja, da li će nas uopšte i koliko će nas biti u nekoj bliskoj budućnosti.
Zapravo sve to spada u ta migrantska pitanja. Sa migracijama Srbija živi očigledno jako dugo. To nam je prosto nekakva sudbina.
Pa ne samo Srbija, znate, ako ćemo pravo, Adam i Eva su prvi migrirali. Pa, dakle, od kad je naroda, od onda je baš neposebno voljne pokretljivosti, a ima i voljnih, hvala Bogu. Tako da mi se s tom činjenicom daleko više srećemo, jer je logično da čovjek iz Danske nema baš neku posebnu zemlju, želju da se pokreće negde dalje. Da Amerikanci u svu migracije u vreme života promene sada mesta gde žive, ali vrlo malo njih ode da definitivno živi van zemlje, a da ovde imate situaciju da ste izideli kuću na sred puta. Pa bar da ste se malo sklonili, nego je prolazi se kroz kuću, a ne okolo kuće, i onda je to sa sobom nosi takvu posledicu da vi u celoj Srbiji imate zgrade koje su iz možda 1700 i neke godine.
Tako je. Oliver Miušković-Kortas dolazi nam iz Međunarodne organizacije za migracije. Situacija u kojoj se Srbija nalazi, negde sam videla, naziva se i produženom izbegličkom situacijom ili produženom izbegličkom krizom. Koliko još ima zemalja koje se suočavaju sa takvim problemima?
Pa Srbija je jedna od država u kojoj je to produžena izbeglička kriza najizraženija, a naročito u Evropi. Možda bismo mogli reći da taj isti problem postoji i u Bosni i Hercegovini, zbog toga što oni imaju takođe jedan određeni broj što izbeglica, što interno raseljenih lica. Ali mimo Evrope,
da, šta se dešava mimo Evrope, mislim da ima još nekoliko zemalja u svetu koje se zapravo nalaze u takvoj situaciji.
Pa mimo Evrope vi imate taj čuveni problem sa Palestinom i sa njihovom dugotrajnom izbegličkom situacijom. Znači, to je sukob koji postoji već dugo vremena i svakih nekoliko godina eskalira. Ono što je za nas bitno, bitno je da polagano promenimo fokus i da ovaj pojam migracija koji se u Srbiji vezuje samo za prisilne migracije na neki način promenimo. I to je ono što ovaj zakon o upravljanju migracijama i sa sobom donosi. Znači, menja sam sistem upravljanja migracijama. Vi kada u Srbiji pitate čoveka na ulici ko je migrant, njegova prva ideja će biti izbeglica, i to vezivanje samo za izbeglice sa prostora bivše Jugoslavije i
eventualno tražioci azila.
Eventualno tražioci azila, zbog toga što se ta kategorija pojavljuje u poslednjih nekoliko godina, ali niko pod migracijom ne podrazumeva, u stvari mali broj ljudi pod pojmom migracije podrazumeva ovo o čemu je govorio gospodin Cucić. Znači, to unutrašnje kretanje.
Ko su zapravo migranti? Je li teško pitanje?
Pa ajte, ja ne znam ko ne spada u tu grupu. Mm-hmm. Ja stvarno, mislim, najde da sada ne zabazam tamo gde mi ne pripada u ontološka definisanja, ali ja ne znam stvarno ko ne pripada migrantima. U Beogradu je do skora bilo retko naći ljude koji su treća generacija. Vi ćete sad imati jako puno ljudi koji su treća generacija, upravo zarad činjenice da je praktično skoro 30% Srbije negde gravitira samo velikim gradovima. Nismo mi jedini. Vi imate Grke koji sa 10 miliona, 5 miliona ih živi u Atini, 2 u Solunu, i sve ostalo je manje od 3 miliona ljudi. Imate Hrvatsku koja se demografski prazni, ne samo kao posledica ratova i toga što je taj narod proteran, nego imate prostore gde nema ni Hrvata, ni Srba, ni nikoga. Jedini koji u onom nekakvom periodu, a i posle toga, posle Jugoslavije, uspeo da sačuva svoju ozbiljnu demografsku ravnotežu su Slovenci. Ljubljana i sada manje od 300.000 ljudi na način na koji je bila pre 20 godina, pre 30 godina, i sada postoji jedan apsolutno zdrav raspored, ali u tom rasporedu se unazad 50 godina vodilo računa. Tamo je svako selo sa 8 ljudi dobilo kombi da prevozi đake, dobilo vodu, dobilo struju, žene su radile na kmetiji i mislim da je bilo jedno daleko odgovornije.
To je kada migracije posmatrate u sklopu demografskih tokova. Međutim, mi imamo grupa migranata koji jesu u stanju neke posebne potrebe. Kako biste njih definisali?
To je čista prinudna migracija. Znači.
Da, pa migracije je vrlo teško definisati u jednoj rečenici. Vi imate ovo što je gospodin Cudzić rekao, prinudne migracije, imate dobrovoljne migracije. Imate unutrašnje migracije o kojima on danas jako mnogo priča, imate spoljašnje migracije. Znači, kategorije migranata koje su najprisutnije kod nas u Srbiji jesu izbeglice i jesu interno raseljena lica, i zbog toga kada vi zaustavite čoveka na ulici i pitate ga ko je migrant, oni će se prisetiti upravo te dve kategorije ljudi. Ali kao što je gospodin Cucić rekao, mi se suočavamo sa demografskom katastrofom. Imamo dosta crne prognoze pred nama, veliki broj ljudi školovanih koji odlazi iz ove zemlje i jako nizak prirodni priraštaj. Što znači da ćemo morati u jednom momentu, koliko god to zvučalo paradoksalno sada reći, da se okrenemo ka uvozu radne snage. Reći nešto tako sada, kada ljudi nemaju posao, možda zvuči radikalno, možda zvuči i teško da se kaže i da se čuje, ali je nešto što je neminovno. Cela Evropa stari i mi...
Recimo, može li neka projekcija da se kaže u kom momentu će Srbija jednostavno morati da uvozi radnu snagu?
Pa to će biti moment kada... Nažalost, perspektivnija radna snaga bude napustila Srbiju i ukoliko Srbija ne bude bila u stanju da je zadrži.
Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Izvolite, uključite se u razgovor. Gosti emisije Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, i Olivera Miušković-Kortas iz Međunarodne organizacije za migracije. Pre otprilike mesec dana usvojen je novi zakon o upravljanju migracijama. Šta donosi novi zakon? Zašto je on važan?
Pa ništa se kardinalno neće desiti, znate. Desit će se jednostavno to da ćemo svi zajedno da probamo da sve napore koje pojedine institucije imaju objedinimo i koordiniramo samo zarad toga da bismo predložili dobre, da bismo pratili trendove, objedinili praćenje trendova, znate, jer je to najveći problem u ovom trenutku, ali da bismo predložili, probali zajedno, svi koliko god nas ima, u tom delu je uloga komesarijata apostrofirana, ali nije najznačajnije, da probamo da vladi predlažemo, vladi, skupštini, ali pre svega vladi, da predložimo mere koje bi omogućile da se migracioni tokovi iskoriste za dobrobit ove zemlje. Pitao ste me šta je migracija i ko je migrant. Migrant je čovjek koji ide tamo gde mu je bolje. Ili ide gde mu ide sa mesta gde mu je dovoljno loše, pa ne zna šta ga čeka, ali zna da mu tu nije. To su dva motiva. I to je otprilike nešto, pobeći ću od pitanja, ali želim samo da dopunim ovo što Olivera rekla. Pre 4 meseca mi smo išli da ostvarimo kontakt sa švedskom agencijom, jer sada stvarno želimo da, verujte mi da evo ja sam 20 i nešto godina u ovom zanatu, začudio, mislio sam da nema baš toga puno što mogu još da naučim, verujte mi da za neke stvari sam shvatio sad u poslednju godinu dana da praktično treba da otvorimo bukvara, ne, da imamo neka druge kapacitete. Šveđani su rekli ovako, znate šta, mi imamo trend da će u sledećih 5 godina 240.000 ljudi da ode u penziju. Neko mora zaradi njihovu penziju, očigledno da to ne može postojeća radna snaga. Nama treba 320.000 ljudi koji trebaju da rade da bi ostvarili
penziju. Da.
Dakle, kad pođete od toga, svaka zemlja prijema, vrlo malo tu ima altruizma. Ima i toga i ljudskih prava i svega toga. Svako pokušava da obezbedi da znate, nacije doživljavaju spazmu i doživljavaju ekspanziju. Svaki treći Mađar živi u Mađarskoj. Austrija, pogledajte parlament u Beču, on je pravljen za ozbiljnu državu. Kad kažem ozbiljnu, za mnogo veliku ozbiljnu državu. Grci su 2 miliona ljudi dobili 21. i 22. godine. Oni ih još uvek zovu izbeglicama posle praktično 90 godina, koji su iseljeni iz turskog dela, gde mi sad svi idemo na letovanja, praktično idemo u Grčku na letovanje, samo što je zastava drugačija. sve naše okruženje je promenilo, pogledajte šta se dešava sa Turskom imperijom, koje je doživjelo takvu spazmu i sada opet doživljava jednu, jednu značajnu ekspanziju. Nama je da probamo da kroz zakon o migracijama obezbedimo, da stvorimo alate kojima mi možemo da predložimo nešto što je najbolje za našu zemlju.
E, dobro, i šta je to što je najbolje? Šta je to što zakon sada omogućava, a do sada nije bilo?
Pa eto, upravo prvo nam omogućava da se evidencije objedine. Vi morate prvo da znate šta ćete da radite, morate znate šta je u stvari problem. Problem se, na jedan način problem definišu oni koji se bave dijasporom, na drugi način definišemo problem mi koji se bavimo prinudnim migracijama, neko ko se bavi azilantom, na treći način policija koja govori o ilegali, o manje od 5% ukupnih migracija. Ja, meni je drago da oni to kažu, mi se bavimo samo sa samom procentom koji je manje od 5. Na peti način će definisati, nažalost još uvek ne kako treba, neko ko treba da ponudi program šta će biti sa radnim migrantima iz ove zemlje.
Znate, ako je taj neko ko treba...
Pa ja pretpostavljam da ćemo to relativno skoro negde biti mi, zajedno sa socijalom, zajedno sa odgovarajućim ministarstvima. Znate, ako je takav institut postoje u vreme socijalističke Jugoslavije i praktično izvozio od medicinskih sestara u Libiju do ne znam, ljudi koji rade na nuklearnim programima, ali i radnu snagu, ima kontrolisan odliv radne snage 60-ih, 70-ih godina. Mislim da je ponovo vreme da ne bi upravo došli u situaciju da nam ljudi uteknu, da uteknu bez podrške države, da dosta često taj njihov odlazak bude težak, bolan, da i tamo u zemlji prijema dočeka ih svašta. Ako vi imate situaciju da Tajlanđani dolaze organizovano da beru voće u Švedsku i vrate se ponovo na Tajland, izvinite, i sezonsko zapošljavanje u ovom momentu će nam i tekako pomoći da ostanemo živi, kao što je pomoglo svima u okruženju, da ostanemo živi u ekonomskom smislu, da to strašan problem nezaposlenosti i života na liniji siromaštva probamo da malo po malo prevazilazimo. Dakle,
to je poenta, zapravo da se svi ti tokovi stave u neku proceduru, tokove koje ne možete zaustaviti i ne treba zaustaviti. Da. Šta Međunarodna organizacija za migracije kaže o tome?
Pa Međunarodna organizacija za migracije je snažno podržala donošenje ovog zakona. Pre svega zbog toga što se njim predviđa uspostavljanje tog jedinstvenog sistema u koji bi trebalo da se slivaju svi podaci relevantni za ovu oblast. I to je osnova onoga što gospodin Cucić govori. Da bi bilo koja vlada mogla da kreira uspešnu politiku, ona mora da zna kakvo je stanje na terenu. Znači, te podatke treba dobiti, i to ne od jedne organizacije, nego od više organa državne uprave. Problem, dosadašnji problem možda bih to mogla da nazovem u komunikaciji, u skupljanju tih podataka, se svodi na to da je upravljanje migracijama u Srbiji decentralizovano, ali je to tako i to ovaj zakon ne menja, i tu je gospodin Cucić u pravu. Znači, što se toga tiče, ništa se radikalno neće promeniti. Vi i dalje imate Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je najvećim delom nadležno za azilante, imate komesarijat za izbeglice koji ostaje nadležan za izbeglice sa područja Republike, sa područja bivše SFRJ, imate Ministarstvo rada i sada se to zove Ministarstvo rada, socijalne politike i zapošljavanja, i Nacionalnu službu za zapošljavanje koja je nadležna za zapošljavanje stranaca. I to se ništa ovim zakonom ne menja. Ono što bi trebalo da se uspostavi i što će Međunarodna organizacija za migracije snažno podržati jeste upravo formiranje tog sistema koji bi omogućio Komesarijatu za izbjeglice i migracije kao budućem administratoru tog sistema da na određeni način priprema izuzetno kvalitetne predloge politika koje bi dalje vlada usvajala i nadamo se bila u mogućnosti da uspešno isprovodi. Tako da je to ono što što je stav.
Znači, praktično stav... neće se mnogo promeniti, samo se očekuje bolja koordinacija i više predloga nekakvim vladajućim garniturama.
Pa ja bih rekla da
se migracije uključe u nekakvu politiku koja se
Ja bih rekla da je ovo samo početak sistema. Znači, sistem upravljanja, stvaranja sistema. Sistem upravljanja migracije kod nas sada je decentralizovan i ne postoje indicije da će se u nekom određenom skorijem vremenskom periodu menjati. Što ne znači da se za nekih 10-15 godina možda ne javi potreba i da se taj sistem dodatno centralizuje. Postoje države koje imaju centralizovani sistem, evo gospodin Cucić je pomenuo Švedsku, u kojoj su gde je bila organizovana ta jedna studijska poseta Komesarijata za izbjeglice pripadnika MUP-a i Ministarstva rada i socijalne politike i tadašnjeg Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i oni imaju mnogo centralizovaniji sistem nego što je kod nas. Mm-hmm. Tako da i to je pitanje prilagođavanja vremenu. U jednom momentu, ukoliko se javi potreba i ako bude postojao realan politički moment da se sistem centralizuje, on će se verovatno na neki način centralizovati. A za sada ono što je najbitnije jeste to da se omogući uspešna komunikacija između organa državne uprave i da se svi ti podaci bitni za formiranje buduće politike vlade sliju u jedan centar.
Naši telefoni 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011, ukoliko želite da se uključite u razgovor. Olivera, ovde je interesantno još da napomenemo da je Međunarodna organizacija za migracije, koju vi predstavljate u ovom razgovoru, prisutna ovde na našim terenima već 20 godina.
Jeste.
Se navršava tih 20 godina.
Jeste. Upravo se navršava 20 godina, znači u decembru mesecu se navršava 20 godina da je Međunarodna organizacija za migracije otvorila svoju kancelariju u Beogradu. U tom periodu pređen je jedan jako veliki put. Naravno, počelo se sa prinudnim migracijama, ali kao što i država menja svoj stav, tako sad i Međunarodna organizacija za migracije uključuje i uključivala je sve druge kategorije migranata. Znači, mi smo se bavili i radnim migracijama i reintegracijom povratnika koji su vraćeni u Srbiju po osnovu sporazuma o readmisiji. I mi ćemo sledeće nedelje, znači na Međunarodni dan migranata 18. decembra, obeležiti tu godišnjicu Međunarodne organizacije za migracije, i u posetu Srbiji doći će i zamenica generalnog direktora Međunarodne organizacije za migracije, gospođa Laura Thompson.
Hoće li se komesarijet uključiti u tu proslavu?
Pa naravno.
Obeležavanje, znate. Mm-hmm. Postoje stvari koje nisu proslava.
Tako je.
Neke datume obeležavamo. Ne slavimo ih. Znate, ja imam ako strašan problem da kad se kaže, znate, komisarijet, bila priča i o tome o nama. Proslavlja 20. Šta proslavljamo? Mi obeležavamo činjenicu da postojimo 20 godina. Da probam da se malkice vratim na ovo prethodno. Ako u tom predlaganju dobrih politika, ako mi iole uspemo, centralizovano, necentralizovano, i ako uverimo u narednih nekoliko godina, ako uverimo i vladu, i ako napravimo jednu potku po kojoj će, neka plete ko šta hoće, ali ta potka neka ostane tu gde, onda mislim da smo ispunili uslov. Jer, znate, sjajno je što grad Beograd ima 100% za trudnice i za porodice. Sjajno je. To je jedna ozbiljna briga i ja to na tome stojim. Ali mislim da je ono što je potpredsednik Krkobabić rekao mnogo važno i za dugotrajnu priču. Pa mnogo je važnije da ona porodilja u Crnoj Travi dobije 100%. Jer onda će neko i da nam ostane u Crnoj Travi. Vi sad dodajte još jednu šargarepu u Beograd. Još jednu šargarepu koju će prvatno Kragujevcu raditi, koji će naš u ovom momentu naša varijanta mora da se zove da mora da postoji pozitivna diskriminacija u tom socijalnom preduzetništvu koje ne može da bude konkurentno drugačije, ali ako postoji to malo socijalno preduzetništvo, neko će vam ostati i u Babušnici, neko će vam ostati i u Plandištu, neko će vam, znate, nismo svi rođeni na Zlatiboru, pa niko ne odlazi iz Čajetine.
Mm-hmm. Jasno.
To je suština tih naših predloga koji će se kretati prema sferi socijalne politike, prema sferi zapošljavanja, prema sferi makar i tako pozitivno diskriminisanje.
Što jeste nekako izmenjena uloga komesarijata, da kažem, i mnogo proširena?
Mi nismo sami na tom putu. Mi ćemo zajedno sa svima, koleginica i nabrojala, ali tu je još mnogo drugih aktera. Znate, mi sa njima želimo to da uradimo.
Nekakva migraciona politika svakako u ovoj zemlji se vodi već dve decenije. Nažalost, zbog prisilnih migracija, Srbija je prva u Evropi, to smo već rekli, preko 200.000 izbeglih, raseljenih. Sada aktuelan problem tražilaca azila, broj se povećava iz godine u godinu. Kako biste vi procenili, kako se Srbija do sada snalazila u rešavanju svih tih problema?
Pa, evo, ne znam, dopustit ćete mi možda da bude. Srbija je dokaz da Bog postoji. Jer nešto ovakve kakve smo samo na svom voli. Ali mislim da smo u vreme jedne strašne devastacije, u vreme jednog potpunog nacionalnog nejedinstva, u vreme teških situacija, znate, nismo imali, samo smo primali ljude, nego smo imali ovde reakcije zašto ih primate ili zašto ih ne primate. Mm-hmm. Pa smo imali bombardovanje koje je devastiralo to, takva vrsta devastacije, ja ne znam koga ne bi pogodilo. Mi smo sad već iz toga se sećamo tako, eto što pričamo, da li Avram Izrael govorio gotovo ili ne. Mi smo imali situaciju organizovanog zločina.
Pa sad ovih dana Haška presuda koja opet aktualizovala, vratila celu priču.
Ja sam nažalost sad dosta verovatno komesar za virtualnu stvarnost, jer sa ove dve presude i sa celom tom situacijom ispada da su ti ljudi sami došli, da su sami sebi popalili kuće, da tih 7.000 nesretnika koje još uvek tražimo, da su se sami ubili i sami skočili u te jame i sami se tri puta tako mrtvi prebacivali koje kuda i tako dalje. No, to verovatno nije naša tema. Srbija je...
Rekli ste Bog postoji, šta nam Bog tu može?
Pa da vam kažem, mnogo mi je drago što pripadamo ovom narodu. U vreme, znate, kada su bili rato, ja sam sticam okolnosti pratio i bilanse, pratio sve to. Pa kad imate situaciju kada našim komšijama u okruženju daju četiri paketa, setite se 93. godine, setite se 94. kad smo svi išli peške poniženi u onoga novembra, autobusi bez struje, nemamo struju, nemamo ništa, pada ona odvratna bljuzgavica, a mi pušimo one cigare koje niko neće, setite se svih tih situacija. Mi smo svi to preživali. Mi smo uspeli da to preživimo, uspeli smo. Naš paket je sadržavao, koji smo mi davali izbjeglica, međunarodna zajednica, 12,5 grama masnoća dnevno. Sa 12,5 grama masnoća dnevno mi smo uspeli ipak da odgajimo i decu i da živimo i da radimo sa 10 maraka sa sviti. Dakle, ipak je pokazala zemlja jednu strašnu vitalnost uz sve 9. martove da smo ubijali jedni druge, uz sve te takve situacije. Srbija od 700 kolektivnih centara. Svaki 10. čovek tu koji vam je došao 91. godine. I sad pričamo o 200 i nekih 260-70.000 ljudi koji su još u nekom statusu. Ali to je 700-800.000 ljudi koji su došli.
Koji su bili, prošli.
Koji su tu, vrlo malo njih se vratilo negde. Drugo, da budemo pošteniji prema svemu tome. U tim takvim teškim, najgorim vremenima, Srbija je živjela od doznaka sobstvene dijaspore iz inostranstva i živjela od onoga što su izbjeglice unela ovde.
Da.
Kogod je prodao kuću u Sarajevu, retko ko je kupio u Bijeljini ili u Banja Luci, nego da ono pare u Beogradu.
Kažu da to od doznaka i dan danas i tekako mnogo znači.
To je također veoma značajan segment, značajan segment upravo nekih naših budućih aktivnosti. Mislim da smo sada pali ispod tih čuvenih 17%, ali kad pogledate da sve što stvorite, svaki peti dinar dođe, šesti dinar dođe od napolju svakoga meseca, to je nešto što prema svemu se moramo
treba
mnogo
ozbiljno
odnositi, bar da nam ne padne taj procenata, nažalost on će padati opet tom trećom generacijom Srba koji su već Austrijanci, Šveđani ili već ne znam što.
Olivera, vaš utisak o ovoj temi u poslednje dve decenije, dakle kako je vođena politika?
Migraciona politika? Pa meni se čini onako kako je u tom momentu bilo moguće. Zbog toga što svi ti sukubi su se jednostavno pojavili, buknuli. Srbija nije niti planirala, niti mogla da se pripremi za njih. Ono što je meni najbitnije i najdraže na neki način, osjećaj koji su ljudi stekli kada su došli ovde u Srbiju. Ja lično, i ovo je nešto o čemu možemo razgovarati, imam osjećaj da ti ljudi nisu dočekani kao klasične izbeglice. Mi zbog toga nismo ni dugo vremena imali pojam klasične izbeglice. Oni su jednostavno dočekani kao Srbi koji se nalaze u nevolji i koji su ovde došli i pokušali da se snađu.
A šta to znači doživeti nekoga kao izbeglicu? Ajde, o tome ćemo posle jedne muzike i reklama. Ova je emisija U središtu pažnje, moji gosti Olivera Miušković-Kortas iz Međunarodne organizacije za migracije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije.
Sen Eko. Noćas mi
treba moja ulica. Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji. Dvorište moje, moja ograda. Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Osmog decembra u Cineplexu. Velika bioskopska zabava. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Sve bioskopske i filmske poslastice u pola cene. Pokloni iznenađenja za svakog od vas. Na našoj Facebook stranici Cineplex Srbija preuzmite vaučere za gratis rođendanske kokice. Cineplex, Delta City, godinu dana sa vama.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Mozaik vremena.
10. decembra 1961. Nobelovu nagradu za književnost dobio je Ivo Andrić.
Radio Beograd je dug niz godina svojim emisijama radio na popularisanju i širenju književnosti naše i strane. I sam sam pomalo učestvovao u tome. I mislim da je to bilo dobro i korisno. I treba želeti da se ta tradicija nastavi.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kuda ide srpsko društvo i gde bi moglo da stigne? Da li su bez ulaganja u kulturu i obrazovanje suštinske promene moguće? Gosti Ratko Božović, sociolog kulture, i Vladimir Milutinović, profesor Filozofskog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje. Moj gost je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Olivera Mijušković-Kortas iz Međunarodne organizacije za migracije. Malo prepričamo o tom talasu ljudi izbeglica koje su 90-ih godina dolazile iz Hrvatske i drugih bivših republika u Srbiju. Olivera kaže... doživljaj domicilnog stanovništva je bio kao da nam dolaze Srbi, a ne izbeglice. E, tu sam vas nekako prekinula, mislim da bi odatle mogli da nastavimo.
Pa možda nisam trebala da kažem Srbi. Ono što sam želela da kažem jeste da su kod nas u stvari došli ljudi iz iste kulture i iz istog, da tako kažem, backgrounda. Kod izbeglica vi najčešće imate problem, veliki problem integracija izbeglica i tražilaca azila. Zbog toga što se tu radi o ljudima koji poterani nepravdom, spasavajući svoj sopstveni život, prelaze granice, odlaze u države koje ne poznaju, nalaze se u situaciji da moraju u potpunosti da krenu od nule, da moraju da nauče novi jezik, da moraju da se integrišu u to društvo i da to društvo na neki način mora da ih prihvati. Znači, sad možda i otvaramo već još jednu priču, a to je prihvatanje tih klasičnih tražilaca azila, kojih kod nas u Srbiji ima sve više. Na to sam mislila kad sam rekla da mi je nekako drago što što ljudi, bar im je to moj lični utisak, da ljudi, izbjeglice koje su dolazile tokom 90-ih, nisu dočekivali kao strance, nego su ih dočekivali kao ljude koji su njima bliski. Delili su istu prošlost, išli u iste škole, zajedno služili vojsku. Nekako je tim ljudima ipak bilo lakše da se uklope u ovu sredinu i ovoj sredini je bilo lakše da ih prihvati. Da ih asimilira i da se na neki način upravo i obogati njihovim prisustvom.
Da, eto ćemo nastaviti. Pre toga imamo još jednu sagovornicu u današnjoj emisiji. Naš telefon 322-5299 ili 322-5499 okrenula je Radmila iz Bora. Radmila, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Ošto postim pitanje vaših gostja, da mi odgovorim. Ja sam iz Beljica pobjegla iz Sarajeva.
Da, izvolite.
Pobrežem iz Sarajeva. Ja sam bila iz Beljica do 2005. godine, a ja sam stan sve prodala ovaj iz Sarajeva koje sam je vraćen, ali ovdje mi vrši nasilje. Ovdje vrši nasilje, mi vrši stanari ovdje. I noću i danju lupaju. Pola stana su uništili, pola stana. Pola stana su uništili. Vrši na mene nasilje. I noću i danju.
U svakom slučaju, vaš doživljaj je da na neki način niste dobro prihvaćeni u sredini u koju ste došli. Slušateljka nam je pomogla da prosto uđemo u tu tematiku. Kako smo dočekali ljude koji su došli?
Pa evo da vam kažem, postoje, rekao za Grke. Grci dan danas kada se žene i uzimaju, onda kaže, nemoj nju, ona je izbeglica. Zemlja o kojoj Olivera priča je nastala pre 95 godina. 95 godina zajedničkog života, trošenja istih para, se i sada reflektuje vrlo jasno. Ali je iste probleme, znate, mi moramo da definišemo da čovjek koji eventualno ima probleme u Sarajevu nastavit će da ih ima i u Knjaževcu. Da čovjek koji funkcioniše, ja samo jednu malu razjašnjenje. Kad rekoh ponosan sam na Srbiju, ponosan sam upravo zarad činjenice da je 76% ljudi koji su dolazili su Srbi, 24% koji su došli u Srbiju nisu Srbi, ali su duboko verovali u to da je Srbija zemlja u kojoj treba i mogu da nastave život. Ne bi ja rekao da je to asimilacija, ja bi rekao da je to integracija, jer mi, znate, asimilacija je nešto kako smo mi hegemoni, pa to baš i nije dobro. Srbija to ne radi. Meni je jako žao što masa tih ljudi napušta svoje kulturno nasljeđe. Vi ste imali preko 300 ojkačkih društava, sad imate 5. Sad neko drugi prijavljuje razne nekakve u nematerijalnu UNESCO-vu baštinu, prijavljuje gusle, prijavljuje ojkanje, prijavljuje...
Da. E sad, ima još nekoliko pitanja koje bih htjela da vam postavim, tiče se ove problematike o kojoj razgovaramo. Vidjela sam da će i briga o nestalim licima u narednom periodu biti također i u nadležnosti komesarijata.
Pa znate šta, mi sad praktično smo u zakon pretočili nešto što već radimo. Služba komisije za nestala lica, nestalih jednopojena lica je već nekoliko godina sa nama. I deo je našeg kolektiva, jer je logično da se jedna kuća u Srbiji time bavi. Nažalost, još uvijek je to veliki broj ljudi, daleko manje nego što je bio. Ja se na tu temu, ona zahtjeva posebnu elaboraciju. Prošle godine prvi put otvoreno nekoliko grobnih mjesta u zapadnoj Slavoniji, što je ovako da kažemo i nama bilo neočekivano u tom momentu. Ali ti ljudi jako dobro, vredno i pošteno rade. Ti ljudi su ostvarili kontakte sa agencijama sa suprotne strane, ali niz najčešće dnevno političkih razloga usporava rešavanje tih pitanja. Mi uporno radimo i ja sam zahvalan predsjedniku komisije Veljku Odaloviću koji to stvarno posvećeno radi sa celim njegovim timom. uporno insistiramo da se prvo kod nas u kući vidi da li mi imamo nešto što bi, čime bi mogao neko da optuži Srbiju. Hvala Bogu gde god je neko pokazao nekim prstom ili nečim, ispostavilo se da to nije tako, jer nam to daje moralno pravo da mi onda tražimo da se i nama predaju ti zemlji ostaci tih ljudi. Ali kažem, evo vidite i dnevnu političku situaciju, vidite i neke od odluka unazad mjesec dana, to je sve vrlo ovako, ostavlja jedan veoma gorak ukus i ostavlja, vraća ceo nekakav napredak u regionu, vraća nazad, vraća nas u nekakve rovove, tamo smo izašli bar na tu ničiju zemlju i rukovali se, sad se ponovo vraćamo u rov, što nije dobro.
Olga iz Kraljeva ima pitanje za naše goste. Olga, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bi imala veliku primedbu na ceo vaš razgovor.
Samo kažite.
Prvog svjetskog rata moj pokojni deda je primio izbeglice koji su stanovali 7 godina na našem imanju i u našoj kući i delio svako parče hleba. Drugog svjetskog rata također je ta ista porodica došla i stanovala 3 godine u našoj kući i delili smo sve što smo imali. Sada, ovog rata, ja sam primila u istu kuću izbeglice iz Hrvatske i bili su 3 godine, dinar nisu dali, niti su učestvovali, ali moj pokojni muž također je imao kuću i dali smo isto izbeglicama. Mogu da vam kažem da imam toliko gorko iskustvo sa ponašanjem. Ispalo je u stvari da smo mi to morali da im damo, a mi smo od srca to dali. To je takav nered, takva neodgovornost, tako strašno. Onda se vraćam na doktora Jovana Cvića, gde kaže da mi nismo sedelački narod, nego skitački. To je jedna velika filozofija, da se mi razumemo.
Ali mislim da otvarate mnogo veliku temu.
Da nas neko uvažava. A sami smo anarhija jedna teška. Da li je to ostalo od Turaka? Da li je ostalo od... Bog bi ga to znao da razume.
Evo, ja ću da vidim da li to razumeju moji gosti. Olga, hvala vam što ste se javili. Olga naravno navodi jedno lično iskustvo koje svakako nije
ljudsko,
retko. Da.
Ali je ljudsko. Ja samo kažem, ajte zamislite da smo mi izbjegli. Kakvi bismo mi bili? Ja, dakle, to je ljudsko. Kada se sve to pokrene, kada se pokrene ogroman broj naroda, imate i one koji su odgovorni jer su takvi bili u svoje kući. Imate i one koji su došli, imate profesora univerziteta koji su došli i krenuli da prodaju gaće na Buvljaku pa su se ponovo stekli i okućili. Imate one koji to, nažalost, nisu mogli...
A jesmo li sedelački ili skitački narod? Evo, citiram slušateljku. Olivera?
Pa ja, da se vratim na kuću pored puta, mislim da smo primorani dugo godina, dugo vremena bili da budemo skitački narod.
Nikola iz Zemuna pita gospodina Cucića kada će biti rešen stambeni problem desetine hiljada podstanara izbeglica.
Pa evo, mi smo, doktor Krkobović je 2008. godine to postavio kao apsolutni prioritet i ja sam njemu na tome jako zahvalan. Znate, vratiti neko pitanje iz mrtvih, koje je realno bilo mrtvi, Sarajevska deklaracija mrtva, pregovori 96. mrtve, aneks G o sukcesi mrtav. Mi smo sada u situaciji da od marta bi trebao prvi program i do godine bi to trebalo bude nekih 30 i nešto miliona eura da krenemo da realizujemo taj regionalni stambeni program o kome je dosta često ovdje bilo reči, gdje to je nekih 16.780 stambenih jedinica, ali na razne načine, nešto kuća, nešto montažnih kuća, nešto seoskih domaćinstva, nešto stanova, nešto građevinskog materijala. Ali ono što je najvažnije, evo mi sad imamo i sa našim povjerenicima, kolega iz Zemuna, vaš slušalaca i naš verovatno budući korisnik, bi morao da ode do našeg povjereništva, tamo je kolega Branko Bibić koji će mu sve objasniti i veoma je važno da svako od tih koji ima problem popuni taj neki anketni list koji u ovom momentu i kruži po Srbiji već od juna meseca. Mi računamo, mi uspevamo i sada 4-5 stambenih rešenja da damo. Mi smo najveći socijalni graditelj u ovoj zemlji.
Da.
Radimo u 120 opština, ali to je apsolutno nedovoljno. Nadamo se od dogodine.
U odnosu na onoliko koliko je potreba. Imamo vremena još za jedno uključenje i pitanje. Idemo u Šid. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro veče. Pa htjela sam samo da komentarišem malo. Ja nisam izbeglica, ali sam bila možda jedno dva meseca 91. pa sam se vratila, pa smo posle zamenili ovde. Mogu vam reći, bilo je to jako teško iskustvo. Jako sam se morala, razmišljala o tome kako ću u nečijoj kući da se ponašam. Jednostavno, maltene na prstima da hodate da bi nekome ugodili. Znate, to je teško. Sve zavisi s kim ste i u čijoj ste kući. Mm-hmm. Bili sa rodbinom, bili sa prijateljima, tad se gubi i prijateljstvo i rodbinske veze jer su bili svi u krizi, svi su bili u nekoj panici. A mislim, znate šta, ja sam isto Srpkinja, ali sam u jednom momentu poželjela da sva Srbija dođe do izbjeglišta, da ode negde na neku drugu republiku ili bilo koju zemlju, da vide kako je to biti izbjeglica.
Ljudski je.
Jeste, da vas pozdravim samo.
Hvala vam najlepše što ste se uključili. Evo, tu smo sada dobili, da kažemo, onu drugu stranu priče.
Evo, kao što rekao, nisu svi ljudi isti.
Da. Završava se nekako ovih dana, ovog meseca, dvogodišnji projekat jačanje kapaciteta institucija Republike Srbije za upravljanje migracijama i reintegraciju povratnika, i ove naše emisije deo su jedne medijske kampanje u kojoj smo pokušali da približimo slušaocima čitavu tematiku. Olivera, kako je projekat prošao? Koji je nekakav zaključak?
Pa nakon dve godine mogu da kažem da su to bile dve vredno potrošene godine. Sam projekat je bio zamišljen izuzetno ambiciozno i IOM ga je sprovodio u bliskoj saradnji sa Komesarijatom za izbjeglice. Komesarijat za izbjeglice je nama ovdje bio glavni partner. Pet komponenti projekta koje je trebalo sprovesti su pokrivale različite oblasti. Znači, vi ste imali potrebu da napravite i procenu pravnog i institucionalnog okvira koji postoji u Republici Srbiji. Imali ste potrebu za nizom treninga koji je bio usmeren ka državnim službenicima, i to kako na nekom centralnom nivou, tako i na državnim službenicima na lokalu.
I sada kad se podvuče crta, jeste urađeno.
Kada se podvuče crta, ja bih rekla da je urađen, ali to...
Urađeno je, znate, ovaj program, evo i ovo što ja želim da se u ime naše kuće zahvalim, ne samo ja imam, nego i vašoj kući koja je po možda vašim slušalcima ovo baš i nije najinteresantnije, ali...
Ne bih rekla po broju uključenja i interesovanja.
Da, ali kažem, dosta ste pomogli našim povjerenicima, dosta ste pomogli celo... Znate, glavno je da se prenese jedna, i to je neka moja poruka. Kad nad Srbijom sija sunce, sija za sve nas. Kad pada kiša, svi kisnemo. I to je nešto što ovaj, je i ova vaša serija pomogla. Pa bi bili mi dobri ili ne, da li kao hodali na prstima da nekom ne smetamo, ili vrištali da nam svi smetaju. Svi smo po tom istom kapom
i delimo
tu sudbinu.
Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, i Olivera Mijušković-Kortas iz Međunarodne organizacije za migracije. Emisija je realizovana u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice, Međunarodnom organizacijom za migracije i Evropskom unijom. Tonsko-tehnička realizacija Saša Hajdin, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Žele vam prijatno večer.